Бүген 29 октябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкортстанда комсомолның 90 еллыгы билгеләп үтелә. Анда булган кешеләр оешмадагы тәртипләрне сагынмый, әмма яшьләрне берләштерүче көч кирәк ди. Дисней мультфильмнары, анимация әсәрләре хәзер татарчада чыга. Алар татар эстрадасы артистлары тавышлары белән сөйләшә. Амон махсус төркемгә эчтән караш, азатлык хәбәрчесе бер көнгә һөнәрен алмаштырды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге аныклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистандагы җир титрәвендә 160-тан артык кеше үлде. Грузия агзалык мәсьәләсендә НАТОдан җавап көтә. Көньяк Корея Гыйрактан хәрбиләрен чыгара. Сомали төбәкләрендәге шартлауда кимендә 28 кеше үлде. Төркменстанның элекке саклану министры иреккә чыгарылды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Исламабад. Пакистанның көньяк-көнбатышындагы Бәлуҗистан вилаятында булган 6.4 зурлыктагы җир титрәвендә кимендә 160 кешенең үлүе хәбәр ителә. Рихтер үлчәменә күрә 6.4 зурлыгында булган зилзилә җирле вакыт белән чәшәмбегә каршы таң алдыннан була. Беренче зилзиләдән соң сәгать иртәнге 5-тә тагын зур титрә булды. Зилзиләдә күп кенә биналарның зыян күрүе белдерелә. Бәлуҗистан төбәге рәсмиләре афәттә 160-тан артык кешенең үлүен белдереп, үлгәннәр санының арта алышагы турында кисәтте. Бу зилзиләдән 12 сәгать үтүгә Пакистан икенче тапкыр 6.2 зурлыктагы зилзилә белән титрәнде. Пакистан хәрби көчләре куткару һәм ярдәм белән тәэмин итү өчен төбәккә гаскәр һәм буралаклар җибәрде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Осло. Грузия президенты Михаил Саакашвили НАТО Грузияның берлеккә әгъзалыгы мәсьәләсендә җавабын ачык итеп бирергә тиеш дип белдерде. Грузия президенты Саакашвили берлек ишендә әгъзалык мәсьәләсендә булган төрле караш һәм билгесезлекнең Грузияны август аенда Русия белән сугышка итәрүен алга сөрде. НАТО башта Грузияга берлеккә әгъзалык планын башлатырга вәгъдә бирсә, бу карашта узган соңгы НАТО җыенында ул кичектерелде, диде. Саакашвили Русия белән булган зур низакның берлектәге кайсы бер НАТО әгъзаларының Грузияның әгъзалык мәсьәләсен кичектереп тору карарына итәрүен белдерә. Сеул. Көньяк Корея хәрбиләрен декабрь аена кадәр Гыйрактан чыгарырга планлаштыра. 2004 елда Көньяк Корея Гыйракка 3600 хәрбиен җибәргән иде. Гыйракта гаскәр саны ягына караганда Көньяк Корея АКШ һәм Британиядан соң 3-нче урында тора иде. Шулай итеп, хәрбиләрнең саны бермә-бер кыскартылып, ел азагында Гыйракта Көньяк Корея хәрбиләре 650 Гекалашак. Саклану министры хәбәр итүенчә, калган хәрбиләр декабрь аеның 20-сенә кадәр Гыйрактан чыгарылырга тиеш. Ашхабад. Түркменстанның элекке саклану министры Сапар Мурат Саедов иреккә чыгарылды. Азатлык радиосының Түркмән бүлегенә белдерүенчә, 66 яшьлек Саедов якшәмбе көн төрмәдән чыгарылган. Сапар Мурат Саедов Түркменстанның элекке президенты Сапар Мурат Ниязовны үтерергә планлаштыруда гаепләнеп, 2003 елда кулга алынды. Аңа 6 ел төрмә җәзасы бирелгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосун тыңдыйсыз. Алдагы минутларда Татарча мультфильмнар түшүрүлмөгөш, козандылар булганнарын татарча сүйлөштүрүргө болгон. Азатлык хабарчысы Амонда кызмат итип карады һәм безгә тәсирләрен сөйләр. Башкортстанда да комсомолның 90 еллыгы билгеләп үтелде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хабарчылары сөйләр. Бездән айрылмагыз. Башкортстанда да комсомолның 90 еллыгы билгеләп үтелде. Бүгенге көндә шундый ук оешма кирәкме? Оппозиция Башкортстандагы соңгы үзгәрешләр җитәкчелекнең Мәскәү тарафыннан эштән алыштырырга җыенуын аңлата дип белдерә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
29 октябрь комсомол оешмасы үзенең 90 еллыгын үткәрде. Әлеге уңайдан республикада төрле чаралар узды. Аларда комсомолның заманындагы эшчәнлегенә мәдхия укылды, комсомол җырлары яңгырады. Башкортстан президенты Нуртаза Рахимов та комсомолларны 90 еллыгы белән котлады. Анда комсомолның ил тарихында урыны зур булу әйтелә. Әлеге оешманың бик зур шәхесләр тәрбияләве телгә алынган. Президент котлавында бүгенге көндә Башкортстанда яшел сәясәте нәтиҗәле дип тә бәяләнә. Без әлеге көн уңаеннан заманында комсомол булган Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы галиме, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазлетдиновның фикерләрен белештек.
Комсомолга миңа үзгәртеп кору елларында 1989 елда кергән туры килде. Иң кызыгы шунда ки, әлленең китеге тирән идеологик ялкынлану, ниндидер омтылышлар белән керү беренче урында торгандыр дип уйлыйм мин. Минем өчен иң мөһиме мәктәпкә кызыл пионер галстугы тагып йөрүдән котылу кирәк иде. Комсомолга бит инде галстук тактыр билар, анда комсомол значогыда җитә. Бу оешмада мен нибары бер ел тордым инде, ләкин менә шушы теге илдәге идеологик үзгәрешләр, үзгәртеп кору сәясәте нәтиҗәсендә 1990 елда мин үзем бу стиләге белән комсомолдан чыктым. Ни өчен чыктым дигәндә, чөнки менә ил күләм матбугатта оешмадагы ришвәтчелек, шушы оешмадагы караңгы яклар бик ачык яктыртылды һәм ирексездән яшьләр күңелендә әлеге оешма белән канәгатьсезлек һәм дөресен әйткәндә аңа карата нәфрәт тә уянды дип әйтергә буладыр. Менә әлеге күзлектән караганда менә калса комсомол оешмасы үз заманы өчен шактый мөһим роль уйнаган, чөнки ул илдәге яшьләрне берләштерүче көч иде. Бүгенге көндә берләштерүче юк, көч юк, кыйбласызлык. 70 төрле оешма дип әйтмим, 170 төрле оешма бар, ләкин аларның берсе дә нигездә эшләми. Һәм яшьләр үзләренә үзләре тапшырылган, шуңа күрә эшкечелек, фәхишәлек, наркомания чәчәк ата. Бүгенге күзлегенә караганда, менә бу нидер бер илдәге бөтен катламнарны, бөтен милләтләрне берләштерерлек көчкә ия булган, идеологик нигезгә ия булган бер яшьләр оешмасы кирәктер кебек. Әлбәттә, ул сәясиләшмәсен иде, минем теләгем шул гына.
Бу яш галим Илдус Фазлетдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билгеле фермер Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать белән чыкты. Ул Иглин районының Олы Төләк касабасында яшәүче Хасан Идиятуллин. Хасан Идиятуллин мөрәҗәгатьтә авыл хуҗалыгында иген җыю уңышы ел саен арттырылып күрсәтелә дип белдерә. Аның сүзләренчә, 95 елдан башлап авыл хуҗалыгында күрсәткечләр фальсификацияләнә. Быел Башинформ мәгълүмат агентлыгы 5,3 миллион тонна иген җыюын хәбәр иткән иде. Бу 1,6 миллион гектар җирдән. Хасан Идиятуллин сүзләренчә, уңыш уртача гектарыннан 8-11 тоннадан артмавын искә алганда, бу дөреслеккә туры килми. Ягъни ел саен 3-4 миллион тонна иген артырылып күрсәтелә. Хасан Идиятуллин буларны планлы фальсификация дип атый һәм бу башбаштаклык өчен гаеплеләрне җаваплылыкка тартырга чакыра.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика президенты Мортаза Рахимовның вазифасыннан алынышагы турында фаразлар йөри. Агымдагы елда ул октябрь аенда алынышак дигән имеш-мимешләр йөри иде. Инде октябрьнең соңгы көннәре дә җитте. Хәзер хәбәрләр Мортаза Рахимовка алдагы елда 75 яше тулгач, аны зурлап, орден-медальләр тагып узатачаклар дигән хәбәрләр таралды. Әйткәндәй, президентка 75 яш алдагы елның февраль аенда тула. Әлеге шартларда оппозициядә тик ятырга җыенмый. Бүген берләшкән оппозиция үзенең җагыяллардан соң беренче утырышын җыйды. Без алдан берләшкән оппозиция рәисе Рәмил Бигновны белештек.
Министр
Бу бирлешкен оппозиция башы Рәмил Бигнов булды. Ички эшләр министрлыгы Икътисади хавфсызлык академиясенең Уфа бүлекчәсе ябылу ихтимал. Чөнки Россия ички эшләр министрлыгыннан уку йорты бүлекчәсен гамәлдән чыгару турында фәрман килгән. Студентлар лекцияләр тыңлау урынына урам җыены үткәрә һәм укуларын дәвам итүне таләп итә. Студентлар безгә укырга бирегез дип таләп итә. Мәскәүдән исә алар урамда калмаячак. Уфадагы ички эшләр министрлыгының хукук һәм башкорт дәүләт университетының хукук бүлекләренә күчерәчәкләр дип ышандыралар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кайбер милләттәшләребез татарча белмәүне сәбәп итеп, заманча сәбәпләрнең фильмнарның татарча мультфильмнарның булмауы белән аңлата. Әмма бу эш күпмедер алып барыла. Яңа гасыр каналының дубляж студиясе бар. Хәзер яңа бер ширкәт татар эстрадасы артистларын да бу эшкә җәлеп итәргә булган. Шушы арада эссе төркеме солисты Нияз Вәлиев Дисней мультфильмнарын татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә. Балалар яратып карый торган шушы анимацион әкият каһарманнары татар эстрадасы йолдызларының тавышы белән сөйләшә. Татар телендәге Бэмби, Кара сылу һәм Җиде кәрлә мультфильмнарын хәбәрчебез Гөлна Шайхетдин карады. Хәзер шушы мультфильмнан бер үзекне ишетик.
Ярый. Безнең урманда бик мөһим вакыйга булды. Һәр көнне дөнья йөзенә принцлар тумый бит. Тәбрик итәм сезне.
Котлыйбыз.
Тәбрик итәбез.
Бик зур рәхмәт.
Яңа кем дип исем кушасыз?
Мин аңа Бэмби дип исем кушам.
Бэмби. Ярый буга инде.
Бэмби. Минем кичкене Бэмби.
Куяшлы язгы иртәдә дөньяга булан баласы туа. Үзенең гүзәллеге белән ул урмандагы барлык җанияләрен тилсез калдыра. Булаңа Бэмби дип исем кушалар. Зур авырлыкларны үтеп, чын дуслык хисен аңлаган шагызәдә дәрәҗәсенә җиткән Бэмбиның әкияти моҗаралары балаларда уңай сыйфатларны тәрбияләү өчен менә дигән мультфильм. Әмма графика төс ягыннан мондый югары сыйфатта татар телендәге мультфильмнарны эшләү хыял дәрәҗәсендә генә кала. Ләкин эссе төркеме егетләрнең берсе кул кушырып утырмый. Әлеге проблеманы күпмедер дәрәҗәдә хәл итәр өчен үзеннән өлеш кертергә булган. Нияз Вәлиев нәкъ менә шул балалар карый торган мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә башлаган. Бу эшне ул Барс Медиа ширкәте ярдәме белән башкара. Әлеге проект турында аның продюсеры Нияз Вәлиев белән Азатлыкның Казан студиясендә әңгәмә кырдык. Нияз, менә шушы мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү идеясе ничек туды?
Мультикларны тәрҗемә итү идеясе әллә инде гениаль идея дип әйтмәс идем мин, чөнки аның белән инде бөтен дөнья күптән шөгыльләнә. Ә миңа бу проектны аларга тәкъдим иттеләр. Бу проект тулай минем өстемдә инде. Кешеләрне табуыма, инде процессны оештыруыма. Менә мин артист буларак, артистлар арасында кайныйм да, шуңа күрә кемнең нишегерәк аралашканын беләм. Кемдә артистлык бар, кемдә юк, кем кайсы геройны әйбәт уйный ала, шуны мин алдан беләм инде. Шуннан чыгып, артистларны табу миңа авыр булмады.
Менә белүемчә, әлеге мультфильм каһарманнары татар җырчылары тавышлары белән сөйләшә. Әйтик, Карсылу һәм Җиде кәрлә мультфильмендә Карсылу булып Альбина, Патшабикә булып Венер Ганиева сөйләшә. Менә әлеге җырчыларны нәрсәдән чыгып сайладың?
Ну, Альбинаны мин күптән беләм инде. Без аның белән рус эстрада, Европа эстрада җырларын татарча җырлаганда күп эшләдек. Ул төрле-төрле башкаручыларны менә дигән итеп кабатлый алдыр. Тәрҗемә итү мәсьәләсе килеп чыккач, беренче буларак минем исеме Альбин төште. Һәм мин ялгышмадым, ул килгәч тә аңа бирелгән рольне менә дигән итеп башкарды. Аннары соң минем дустым Айрат Ильясов, мин аның артистлык сәләтен беләм инде күптән. Ул да җиңел генә аңа биргән рольгә кереп ала. Аннары Райс Фасыхов. Без бит бергә йөрибез автобусларда, гастрольләрдә. Һәм анда кайтканда Рая, Сайра, Тальбина да башка кешеләрне көлдереп баралар. Димәк, аларда ниндидер шундый артистлык сәләтләре бар. Мен шуну көрүп, мен алардын чакырдым. Нарыда көптөн түгел Венера Ганиев менен таанышканым, анын менен аралашкач, анын бул ишин башкаруу алууна шигим тумады. Мен башта ойлаганым, балки ал риза болмастыр, балки анын убакты жок, бай коркуп кана тагдим эткеним. Ол ушулук, "Эй, неге жок?" деди. "Яра келермин" деди. Мени бул бик ажаплендирди да, анары ал келгеч тиз гана шулай бик кызык этип ойнады.
Эни үчүн эк менен Дисней мультфильмдерин тержиме итерге болдуң? Эни үчүн союз мультфильмни кылар түгел?
Гомумен мультфильмдер турунда сүйлөшө башлагач, биринчи болуп Дисней исими ойго келе. Чинки бу инде дүйнө көлөм танылган исим. Шуңа күрө биз өз ишибизди менен Дисней мультфильмдерден башларга болдук. Һәм менә бу мультфильмнар өстендә эшли башлагач, мин менә бу Дисней мультфильмларының нинди гениаль, нинди профессиональ булуын аңладым. Моңа хәтле мин аңа игътибар итмейдем. Дисней манда, Columbia Pictures манда союз мультфильм, а менә шулай эшли башлагач, карыйм, аларның иске китмәле манда музыка, иске китмәле графика, төсләр, бүтәнсе уйланган.
Нияз, бүгенге көндә ничә мультфильм тәрҗемә иттегез һәм алга таба нинди планнар белән яшисең?
Бүгенге көндә 2 мультфильм тәрҗемә ителгән. Менә хәзерге вакытта без Питер Пен мультфильмы өстендә эшлибез. И тагын чаратта бер ничә мультфильм бар. Алар арасында Золушка, Пиноккио,
Бер туган Гримнарның Корсылы турында тонылган әкиятен һәм Бэмби исемле булонның әкият иможараларын татарчага әйләндерү проектының продюсеры Нияз Вәлиев менә шундый планнар белән яши. Шитил һәм Русиядә билгеле булган мультфильм каһарманнарының татарча сөйләшә башлавы балалар һәм милли җәмәгатьчелек өчен зур вакыйга. Әмма Барс Медиа чыгарган әлеге тәлинкәләрне күпләрнең ишеткәне дә, күргәне дә юк. Әйтергә кирәк, хәзер инде һәркемнең өендә компьютер, DVD карый торган җиһазлар бар. Телевизорда шундый-шундый мультфильм күрсәтелми дип утыру заманы узды. Бүген аларны теләсә кайсы кибеттән сатып алып була. Сайлый белеп сайларга гына кирәк. Ә бу бурыч исә ата-аналарга йөкләтелгән. Хәзер инде алар татар телендәге Камыр батыр, Шүрәле белән бер рәттән популяр чит ил мультфильмнарында алып кайтып сабыйларына күрсәтә ала.
Ярый. Безнең урманда бик мөһим вакыйга булды. Һәр көнне дөнья йөзенә принцлар тумый бит. Тәбрик итәм сезне.
Татарша Дисней мультфильмнары турында сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә укый аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Озатлык радиосы.
Хәзер башка тема турында. Оппозиция үткәргән урам җыеннарында махсус милиция төркемнәре ОМОН халыкны куып таратты. Картларны, хатын-кызларны кыйнады дигән хәбәрләрне еш ишетергә туры килә. Яки ришвәт алып гадел милициянең тикшерү хезмәтләренең намусларына тап төшергән погонлы убырлар турында да күп язалар. Октябрь ахырында Республиканың ішкі эшләр министрлыгы хокук саклаучыларны халыкка якынайту, милиция турында уңай тәэсир калдыру өчен үзенчәлекле чараны башлады. Журналистларга бер көнгә һөнәрен алмаштырып, алырга мөмкинлек бирде. Шушы чара кысаларында азатлык хәбәрчесе Татарстандагы махсус милиция берләшмәсе ОМОНда булып кайтты, алар белән бергә әзерлекне үтте. Рөстәм Исхакый хәзер безнең белән тәэсирләре белән бүлешер.
Россиядә 121 нуктада махсус милиция органнары урнашкан дип әйтте безгә ишек төбеннән үк каршы алучы Татарстан ОМОНы башлыгы ярдәмчесе Рустам Шәмсетдинов. Җитәкчеләре башлыклары исә милиция подполковнигы Евгений Стигунов. Аның белән дә без күрештек. Журналистны каршы алуны, әзерлек дәресләрен күрсәтү, озатуны ул да контрольдә тотты. Әлеге ОМОН Россия хөкүмәте карары һәм эчке эшләр министрлыгы фәрманы белән 2005 елның 14 гыйнварында оеша. Шаллы шәһәрендә дә ОМОН булганны белдек. Әйткәнебезчә, Россия буенча 121-гә якын нуктада урнашканнар алар. 2005 елга кадәр дә махсус милиция була, ләкин ул ОМОН дип аталмый, башка исемдә йөри һәм бүгенге махсус милициянеке кебек мөмкинлекләр дә булмый. Хәзергеләр исә турыдан-туры Россия эчке эшләр министры кулы астында эшли. Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров та аларга материал, техник яктан һәрдаим ярдәм итеп тора, зур игътибар күрсәтә. түрәләр, министрлар махсус милициянең кирәклеген аңлап эш итәләр икән. Аманның Казанда зур спорт чараларында, футбол-хоккей ярышлары булганда, митинг-пикетларда, зур сәяси чараларда коралланган җинаятьчеләрне тотканда, җирле милиция башкарып бетерә алмаслык вакытта гына эшкә җигәләр ди. Шулай итеп, без иртәнге 8 тулгач Татарстан ОМОНының төп бинасыннан 15-кә якын хезмәткәр КАМАЗ машинасына утырып Казанның Тынычлык бистәсендәге милиционерларның физик күнегүләр ясый торган мәйданчыгына юл тоттык. Барыбызда да бер үк төрле киемнәр, бер үк төрле эш кораллары, бер команда булдык. Максат урамдагы бәрелешләрне тынычландырганда, җинаятьчеләрне кулга алганда куллана торган хәрәкәтләрне камилләштерү. Машинада барганда без Татарстан ОМОНының башлыгы ярдәмчесе Рустам Шәмсетдинов белән аралашып бардык. Әлеге бүлектә эшләүчеләрнең яше 20 белән 45 арасында ди. Бу аларның төп эшләре. Хезмәт хаклары беренче чорда 12 мең тирәсе диделәр. Аннан арта бара. Ләкин теләсәкем ОМОНга эләге алмый икән. Бик зур сынаулар, физик, психологик күнегүләр үтәргә кирәк. Кем инде урнашкан, аларга башка җирдә эшләргә ярамый. Төп эшкә кымашауламаган очракта иҗат белән шөгыльләнә алалар. Үзләренең әйтемнәре дә бар. ОМОНга ашкынма, урнашкансың икән, горурлан. Без күргән махсус милиционерларның күбесе өйләнгән иде. Араларында татар белән рустан башлап төрле милләт вәкилләре эшли. Аз сүзлеләр, эшләренең җитдилеген аңлыйлар. Үстән фәрман булуга шундук эшне яхшы итеп башкарырга тиешләр. Ә инде моның өчен алар һәрдаим күнегүләрен, хәрәкәтләрен, тәҗрибәләрен яңартып, шумартып торалар. Тынычлык бистәсенә килеп җитүгә ОМОНлылар белән калкан белән эш итү алымнарын кабатладык. Төркем башлыгы хаманның ярдәмчесе күрсәтә, башкалар кабатлый. Калкан белән урам бәрелешләрендәге актив кешеләрне этеп, бәреп, алардан сакланып була. Шуннан резин таяк белән булганып алдык. Аннан соң инде саклану киемнәрен киеп, тынычсызланган халыкка психологик тәэсир ясадык. Монда ОМОНнар борынгы Рим гаскәрләренә охшап кала. Резин таяк белән калканга сугасың һәм каты авазлар чыгарып алга таба акрын гына хәрәкәт итәсең. Бу психологик тәэсир. Кирәк булса физик тәэсир дә башлана. Анысы бик сирәк очракта диләр. Алар күбрәк бәрелешләрне туктату өчен башкаралар. Моның өчен бәрелештәге актив кешеләрне берәм-берәм үз якларына күчереп, тынычландыра баралар. Әлеге эшне дә алар бергәләшеп эшли. Хәрәкәтләрне төгәл башкарырга тырышалар. Читтән карап торганда кызык, ләкин үзебез катнашып карагач, ОМОН хезмәте сәламәтлек өчен куркыныч булуны, махсус киемнәр, эш кораллары белән хәрәкәтләнер өчен зур физик әзерлек кирәклеген аңладык. 5 катлы йорт өстеннән бау буенча аска чыгып карадык. Монсын инде барлык кеше дә эшли алмаска да мөмкин. Ә алар исә бер үк вакытта төшә дә, пистолетын да чыгара, тәрәз аша җинаятьчене дә кулга ала. Араларында шартлаткычлар белән эш итүчеләр дә бар. Алары бикле ишекләрне аша. Җинаятьчеләр тарафыннан куелган шартлаткычларны зыянсыз итә. Татарстан ОМОНындагы узган бер көн мавыктыргыч үтте, ләкин бу әзерлек эшләре генә иде. Чынлыкта бу эшләрне башкара калсак, сафтан без бик тиз өшеп яки имгәнеп чыгар идек. Ә алар исә күнеккән инде. Барлык кораллары да шипшен, пистолеттан атканда да алар төз атырга тырыша. Без дә атып карадык, ләкин тиешле урынга тидерә алмадык. Беренчедән кулга шын корал тоту, шартлап атуы куркытты. Икенчедән моңа зур тәҗрибә әзерлек кирәк иде. Яш хезмәткәрләр 4 патронның 2-сен, 3-сен тидерә. Ә узак еллар эшләүчеләр барысында тидерә, каршылык күрсәтүчене шундук эштән чыгара ала. ОМОНнан махсус милициядән халыкта курку хисе бар. Һәм ул урында да икән дигән нәтиҗәгә килдек. Безгә алар барлык серләрне ашмасалар да, әзерлек дәрәҗәсенең яхшы булуын, урам җыеннарын тарата алуларына ышанып була. Ләкин анда эшләүчеләр шундый ук гади кешеләр. Гаиләләре, балалары бар. Менә сез журналист булсагыз, без ОМОН, бу безнең төп эшебез, ашатучы ипиебез икәнне онытмагыз, ди махсус милициядә эшләүчеләр.
Азатлык радиосы тапшыруын дәвам иттерәбез. Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез. Британияның абруйлы Джеймс төркеме шушы көннәрдә Русия исламына багышланган тикшерү бәян итте. Төркемнең дини күзәтүчесе Марк Гелиоти фикеренчә, Русия исламы дигән төшенчә әлегә төгәл билгеләнмәгән. Аңа кимендә 3 юнәлеш дәгъва итә: традицион ислам, сугышчан радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте. Сөйләшүебезне традицион ислам турындагы язмабыздан башлаган идек. Бүген радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте турында сөйләрбез. Микрофон алдында Оли Гыйльми.
Россия исламының ни дәрәҗәдә радикальләшкәнен төгәлләйту кыен, чөнки кайбер хәрәкәтләр каты кул белән бастырыла, ә җирле матбугат кайвакыт кытка гына тарата. Шуңа да карамастан бу хәрәкәт үсә бара ди Галиоти. Әйтик, Русияның ислам комитеты рәисе Хайдар Җамал кебек шәхесләр исламны һич югы җирле дәрәҗәдә әүзем реакциясе кичитергә тырыша. Әмма хәтта Җамал да инде гамәлдәге сәяси структуралар аша эш итә. Ә менә экстремизм таралу бигрәк тә Төньяк Кавказда авыррак мәсьәлә. Мондагы ислам Мәскәүгә, җирле түрәләргә, хәерчелеккә, коррупциягә каршы тору хисләре белән сугарылган. Бу якларда салафи карашлары көчлерәк. Алар еш кына гарәп руханилары язмаларына нигезләнә, сәяси һәм икътисади таләпләр җихад шигары белән бергә күтәрелә. Шунысын танырга кирәк, алар башта фетнәгә бара, аннары гына салафи карашларга мөрәҗәгать итә, чөнки бу карашлар белән көрәшкә күтәрелүне аңлатып була. Өченче юнәлеш евроислам дип атала, Татарстанда нигезләнгән. Тарих институты башлыгы һәм Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең элекке киңәшчесе Рафаил Хакимов сүзләренчә, евроислам урта гасыр принципларына сукырларча ияру урынына тирә-яктагы һәр нәрсәгә тәнкыйди карарга чакыра. Евроислам Татарстанга үзен яңа юнәлешнең рухи башкаласы итеп күрсәтергә, секуляр җитәкчеләрне якларга, күп динле секуляр Русиядә иманга киңрәк күләмдә кайтырга мөмкинлек бирә. Хакимов ханафи юнәлешкә таянса да, аны гарәп мәдәниятеннән аерып, заманча, прагматик карашлар белән көчәйтергә тырыша. Ул җәдитчеләргә мөрәҗәгать итә, узган гасыр башындагы зыялы мөселманнар исламны көнбатышның либераль карашлары белән кавыштырырга тырышып, Русия сәясәтендә әүзем эшчәнлек алып барды. Шәймиевка евроисламны хуплау өчен җитди сәяси сәбәпләр бар. Евроислам радикаль исламга әүзем һәм кызыклы алмаш буларак Татарстанга Мәскәү белән сөйләшкәндә өстәмә көч бирә. Ул шулай ук салафи экстремизмга ияргә теләмәгән мөселманнарга исламның мәгънәле һәм мауыктыргыч юнәлешен тәкъдим итә. Джейнс аналитика фикеренчә, дәүләт белән берләшкән бюрократик дини структуралар тарафыннан идара ителгән бу исламның көннәре санаулы. Шул ук вакытта евроисламда славян күпчелеге белән татулашыр дип өметләнергә әле иртә. Шушы елның апрелендә Шәймиев Мәскәү басымы белән үзәкләшкән хакимиятның төбәк сәясәтен тәнкыйтьләгән Хакимовны урыннан алырга мәҗбүр булды. Хакимов ачулы реакция белдерде. Татарстанның киләчәге Русиядән читтә булырга мөмкин дип, Русия демократлары түгелә татар милләтчеләре ягын алды. Русия исламы радикаль карашларга авышкан чорда бу евроисламга да орын булды. Өстәүенә, традицион исламның иң көчле тарафдарларының берсе саналган Валиулла Якуб Татарстан мөфтие урыныннан читләтелде. Бу, әлбәттә, 15 миллион Русия мөселманы салафия жихад юлына баса дигән сүз түгел. Бу фәкать илдәге мөселманнар белән славян халыклар арасында уңай мөнәсәбәтләр урнаштыру тырышлыгының барып чыкмавын аңлатала. Традицион ислам үлә бара. Радикаль ислам террорчылык кына түгел, гарәп йогынтысы белән бәйле. Аның Төньяк Кавказдан читтә әләнитә сире юк. Евроислам исә иң зур иҗади куәткә ия кебек. Ләкин ул үзәкләшкән хөкүмәтнең авторитар инстинктларына каршы чыга. Киләчәктә Русияның бөтенлеген һәм рухи бердәмлеген сорау астына куярдай көчкә әверле ала ди. Джейнс төркеменең дини күзәтүчесе Марк Галиоти.
Микрофон алдында Али Гилми булды. Бу язма хакында сез фикерегезне белдерә аласыз. Бу тема безнең интернет сәхифәдә форумга чыгарылган. Шулай ук безнең интернет сәхифәдә бүген Комсомолга 90 яшь. Вәли хәзер лапаста нәрсә эшли? Коммунистлар партиясының алмашчысын тәрбияләүче комсомолның туган көне һаманда күңелләрдә яши. Машина сатам кем ала? Финанс кризис сәбәпле машина сатучылар бәя төшерә. Шушы һәм башка темалар Азатлык.орг сәхифәсендә. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән имин булыгыз. Praha.